Šī ir jau trešā reize, kad Irāna paziņo par atkāpšanos no kodolvienošanās saistībām. Kā nedēļas vidū paziņoja Irānas prezidents Hasans Rohani, Irānas atomenerģijas aģentūrai ir dots rīkojums nekavējoties atsākt darbības, izpētes un attīstības jomā. Tas nozīmēs, ka tiks uzsākt arī urāna bagātināšanai nepieciešamo centrifūgu izstrāde. Irānas amatpersonas ir paziņojuši, ka noslēgtā kodolvienošanās šādu iespēju pieļauj, jo saistību uzņemšanās bija priekšnoteikums nu jau atjaunoto ASV sankciju atcelšanai. Šāds Irānas lēmums jau ir izraisījis Eiropas Savienības nosodījumu. Eiropas komisija aicina Tehrānu atteikties no šādiem soļiem un jau kādām citām darbībām, kas varētu apdraudēt kodolvienošanos. Eiropas komisijas paziņojumā uzsvērts, ka tā arī turpmāk savu attieksmi pret starptautisko kodolvienošanos balsīs uz starptautiskās atomenerģijas aģentūras ziņojumiem par to, vai savas saistības ievēro arī Irāna.